Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη» με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το θέμα μας, υπενθυμίζουμε, είναι ο κατακλυσμός και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές για τη συμμετοχή τους στην εκπομπή μας. Είμαστε ευγνώμενες στο Θεό για την αγάπη των ακροατών και για το ενδιαφέρον τους για την εκπομπή. Αγαπητέ Δημήτρη, καθώς έχουν αρχίσει να έρχονται διάφορα μηνύματα, να αναφέρουμε ότι έχει έρθει και ένα μήνυμα με διάφορες ερωτήσεις, τις οποίες πραγματικά θα χαρούμε να απαντήσουμε και είναι σχετικές με το θέμα μας. Είναι ο αγαπητός Γιώργος από τη Λάρισα, ο οποίος μας κάνει διάφορες ερωτήσεις, τις οποίες εν μέρη έχουμε απαντήσει και θα απαντήσουμε στη ροή της υπόλοιπης εκπομπής. Η πρώτη του ερώτηση είναι πώς χώρεσαν στην Κιβωτό όλα τα ζώα, το οποίο το απαντήσαμε στο προηγούμενο ημίωρο, που ζούσαν μάλιστα, λέει, σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Εδώ να πούμε, αγαπητέ Γιώργο, ότι ακόμα δεν είχε γίνει ο διασκορπισμός των ζώων πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, γιατί το πρόσωπο της γης πιθανότατα δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Και αυτό το λέμε εμείς, οι ίδιοι επιστήμονες μιλάνε για μια ενιαία υπερήπειρο, η οποία υπήρχε στην αρχή, στα πρώτα χρόνια της ύπαρξης του πλανήτη Γη, τη λεγόμενη Παγγέα, όπου ήταν ένα ενιαίο κομμάτι ξηράς και όλο το υπόλοιπο ήταν η θάλασσα. Δεν είμαστε σε βεβαιότητα να πούμε ότι όντως έτσι ήταν τα πράγματα, αλλά μπορούμε να το καταθέσουμε ως μια επιστημονική υπόθεση. Αν κάποιος λοιπόν βασιστεί σε αυτή την επιστημονική υπόθεση, τότε λύνεται το πρόβλημα της μετακίνησης των ζώων από άλλα μέρη του πλανήτη, εφόσον δεν ήταν διαχωρισμένα τα τμήματα της ξηράς όπως είναι σήμερα, μεταξύ τους με κομμάτια θάλασσας. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν μπορούμε να εκτιμήσουμε αν τότε υπήρχαν δεινόσαυροι, και εδώ θα δώσω το λόγο σε σένα, αγαπητέ Δημήτρη, καθώς έκανες μια αναφορά πριν στο θέμα των δεινοσαύρων.
Ωραία, κατά παράξενο τρόπο, ίσως και όχι, όποτε τίθεται το θέμα του κατακλυσμού, ένα από τα ερωτήματα είναι οι δεινόσαυροι. Και το ερώτημα είναι, υπήρχαν, συμβιώσανε με το ανθρώπινο γένος, και αν συμβιώσανε, μπήκαν μέσα στην Κιβωτό ή όχι, ή εξαιρέθηκαν και αυτή ήταν η αιτία που εμφανίστηκαν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η πιο διαδεδομένη θέση επιστημονική, ότι οι δεινόσαυροι 75 εκατομμύρια χρόνια πριν εξαφανίστηκαν λόγω μιας πτώσης ενός μετεωρίτη, ενός κομήτη πολύ μεγάλου, δεν ευσταθεί για πολλούς λόγους, και ο κυριότερος είναι ότι υπάρχουν δεινόσαυροι και τα απομεινάρια τους και τα πολυθώματά τους είναι ταυτοποιημένα και έχουν βρεθεί μαζί με ανθρώπινα. Επίσης, δεύτερον, σε όλες τις μυθολογίες και σε όλες τις λαϊκές αφηγήσεις όλων των εθνών και των πολιτισμών υπάρχει ταυτόχρονη κατοίκηση δεινοσαύρων και ανθρώπων. Και με άλλες μορφές, με τη μορφή δράκοντα, με άλλες μορφές πολύ μεγάλων ερπετών, με άλλες μορφές τέρατα των λιμνών. Σε όλες τις αφηγίες των λαών και των στρίλους υπάρχουν δράκοντες, τέρατα, δεινόσαυροι σε ταυτόχρονη σχέση με ανθρώπους και σε κυνήγι και αντιπαλότητα μεταξύ των ανθρώπων. Το τρίτο επίσης είναι ότι στο Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα στο βιβλίο του Ιώβ, το οποίο είναι μεταγενέστερο στην διήγησή του τουλάχιστον κατά 300 χρόνια από τον κατακλυσμό, υπάρχει περιγραφή δύο ζώων στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου του Ιώβ. Το ένα είναι ο Βεεμόθ και το άλλο είναι ο Λεβιάθαν, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με κάποιο ζώο που γνωρίζουμε, όπως είναι αλιγάτορες, παπόταμοι κλπ. Είναι δύο ξεκάθαροι δεινόσαυροι. Ο Βεεμόθ φαίνεται ότι είναι ένας χορτοφάγος δεινόσαυρος, τόσο μεγάλος που υψώνει, λέει, την ουρά του ως κέδρος. Κέδρος είναι ένα ευθυτενές πανύψηλο δέντρο, το οποίο ο κορμός είναι πολλά μέτρα πάχος, και το ύψος του κέντρου φτάνει μια τετραώρηφη πολυκατοικία, και υψώνει αυτό ζώο την ουρά του ως κέδρος, και μάλιστα έχει τόσο δυνατά τα πόδια του που ακόμα και στον Ιορδάνης, λέει, να πλημμυρίσει, αυτός δεν, λέει, δεν φοβάται. Από την άλλη, αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στον Λεβιάθαν, είναι νομίζω το προτελευταίο κεφάλαιο του Ιώβ, στο οποίο περιγράφει ένα ζώο το οποίο επουδενή δεν έχει σχέση με κάποιο ζώο που γνωρίζουμε, είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος, έχει διπλάσια γόνια, τα οποία είναι και κλεισμένα πολύ δυνατά. Τα λέπια του και η επιφάνεια του δεν μπορεί να τρυπηθεί από δόρατα και καμάκια. Μάλιστα στον πταρνισμό του, λέει, ανάβει φωτιά και βγαίνουν σπινθήρες και καπνός, και περιγράφει πολύ έντονα, έχει βρυχυθμό, θα λέγαμε ότι περιγράφει έναν σαρκοφάγο, μεγάλο δεινόσαυρο, ο οποίος λέει ήταν ο φόβος και ο τρόμος της εποχής. Και τον περιγράφει σε σχέση με τους ανθρώπους. Ποιος θα μπορέσει, τα καμάκια δεν μπορούν, άρα δεν είναι ένα κάτι του παρελθόντος, είναι κάτι που υπήρχε πραγματικότητα εκείνη την εποχή. Και βέβαια και σε ιστορικές αναφορές και πολύ μεταγενέστερων χρόνων υπάρχουν περιγραφές δεινοσαύρων. Το ερώτημα λοιπόν είναι, προφανώς και κάποια είδη μπορεί να έμειναν έξω από την Κηφωτό, αλλά εν γέννη οι δεινόσαυροι προφανώς και μπήκαν μέσα, μπήκαν σε βρεφική ηλικία, ώστε το μέγεθός τους να μην μας προκαλεί δέος. Εξάλλου να πούμε, και τελειώνουμε αυτό Ανέστη καθώς ο χρόνος περνάει, το μέσο μέγεθος των δεινοσαύρων δεν ξεπερνάει ένα βοβάλι. Γιατί όπως υπάρχουν πολύ μεγάλοι δεινόσαυροι σήμερα, υπάρχουν και μικροί. Το μέγεθος οφείλεται στην ηλικία τους. Η σαύρα έχει το ιδιαίτερο και τα ερπετά ότι μεγαλώνουν εφόρους ζωής. Άρα το πολύ μεγάλο μέγεθος έχει να κάνει με τους γεραιότερους δεινόσαυρους και όχι με τους νεότερους ηλικία. Και τους βλέπουμε και σε πολλά μέρη, και στον Ιώβ και στη μυθολογία και στην ιστορία με τον κατακλυσμό.
Πολύ ωραία, Δημήτρη, και συμπληρώνω και κάτι το οποίο είπαμε και στο προηγούμενο ημίωρο. Ο Θεός έδωσε εντολή στον Νόε να λάβει σε αυτόν, δηλαδή να μαζέψει από τα μη καθαρά ζώα ένα ζευγάρι, από κάθε είδος, από τα καθαρά ζώα 7 ζευγάρια κάθε είδος. Όμως βλέπουμε και στο 9 εδάφιο του Ζήτα Κεφαλαίου να λέει ότι τα ζώα εισήλθαν προς τον Νόε. Δηλαδή, πιθανόν πολλά ζώα τα οποία ο Νόε δεν μπορούσε να τα δαμάσει, ας πούμε τα λιοντάρια, πώς να τα πιάσει να τα βάλει μέσα, ή τους ελέφαντες, θα του ήταν δύσκολο πιθανόν. Να ήρθαν μόνα τους και να μπήκαν στην Κηφωτό με διαταγή του Θεού. Άλλωστε, ξέρουμε ότι πολλές φορές τα ζώα προαισθάνονται διάφορες φυσικές καταστροφές και αναζητούν καταφύγιο. Οπότε λοιπόν, ένα καταφύγιο θα μπορούσε να προσφερθεί εκείνη τη στιγμή αυτό το ξύλινο κατασκεύασμα το οποίο έβλεπαν μπροστά τους, και βέβαια πάντοτε υπό την θαυματουργική ενέργεια του Θεού εισήλθαν εις αυτό. Να προχωρήσουμε όμως στα γεγονότα του κατακλυσμού. Που και εδώ πέρα έχουμε πολλά να πούμε.
Και νομίζω ότι και οι υπόλοιπες δύο ερωτήσεις θα απαντηθούν περιγράφοντας, Ανέστη, εσύ, τα γεγονότα, γιατί πάμε τώρα στο τρίτο ερώτημα, Ανέστη, με το θέμα του νερού. Πού βρέθηκε το νερό και πού πήγε το νερό. Και η γεωμορφολογία, δηλαδή το Everest καλύφθηκε, ήταν παγκόσμιος ο κατακλυσμός, υπήρχε το Everest. Και πώς όλα αυτά ενώνονται μαζί σε μια διήγηση επιστημονικά ορθή.
Πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη. Επομένως, να πούμε ότι όπως λες, είναι μια πολύ συχνή απορία πού βρέθηκαν αυτές οι τεράστιες ποσότητες νερού ώστε να καλύψουν ολόκληρη τη γη και να σκεπάσουν ακόμα και τις πιο ψηλές βουνοκορφές. Σύμφωνα με τις βιβλικές αναφορές, φαίνεται να ξεπηδούν μέσα από το έδαφος τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες υπήρχαν στο υπέδαφος και απελευθερώθηκαν και κατέκλυσαν τη γη. Να πούμε μάλιστα ότι στον ψαλμό Ρόλαμδα Σίγμα και στο 6 εδάφιο μας λέει ότι ο Θεός είναι, λέει, ο στερεώσας στην γη επί των υδάτων, αφήνοντας μία υπόνοια ότι σε πολλά σημεία κάτω από το έδαφος στο οποίο ζούμε, δηλαδή στο υπέδαφος, υπάρχουν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Το σχετικό εδάφιο στο οποίο αναφέρομαι λέγοντας ότι ανέβλησε το νερό μέσα από τη γη είναι το 11 εδάφιο του Ζήτα Κεφαλαίου της Γένεσης. Μας λέει το 600ο έτος της ζωής του Νόε, τον δεύτερο μήνα, την 17η ημέρα του μηνός, ταύτην την ημέραν εσχίστησαν πάσε επιγέ της μεγάλης Αβύσσου και οι καταράκτες των ουρανών ηνύχθησαν. Άρα λοιπόν εδώ μας δίνει μία εικόνα σαν να γίνεται, ας πούμε, μία διάρρηξη του εδάφους και να αναβλίζουν, και μάλιστα με τεράστια ορμή να πετάγονται προς τα πάνω τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες θα μπορούσαν μάλιστα να έφτασαν σε πολύ μεγάλο ύψος και να έπεσαν μετά ως κατακριμνισμός επάνω στη γη. Γι' αυτό λέει ότι ισχύστησαν οι πηγές της μεγάλης Αβύσσου και οι καταράκτες των ουρανών ηνύχθησαν. Ένα νερό, το οποίο, μια τεράστια ποσότητα νερού, το οποίο με ορμή ξεχύθηκε από το υπέδαφος και μετά έπεσε στη γη ως κατακριμνισμός.
Άρα το πρώτο σημείο, Ανέστη, είναι ότι η μεγαλύτερη ποσότητα νερού δεν ήρθε άνωθεν από τα σύννεφα και από όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι, αλλά από τα υπόγεια νερά τα οποία ξεπηδήσανε. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική θέση, Ανέστη, γιατί έρχεται να εξηγήσει πάρα πολύ σημαντικά θέματα, και ένα από αυτά είναι η αλλαγή της γεωμορφολογίας πάνω στη γη.
Πολύ ωραία. Να πριν περάσουμε στο θέμα αυτό, να πούμε λίγο για το αν θα μπορούσε να στέκει το γεγονός ότι κάτω από το έδαφος υπάρχουν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Κάτι το οποίο αμφισβητήθηκε βέβαια πάρα πολύ, αλλά όμως ευχαριστούμε τον Θεό, έχουμε πολύ πρόσφατες επιστημονικές ειδήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει δημοσίευση του πολύ γνωστού και έγκριτου περιοδικού Nature, 5 Δεκεμβρίου 2013, η οποία αναφέρει την ύπαρξη 500.000 κυβικών χιλιόμετρων. 500.000 κυβικών χιλιόμετρων. Ένα κυβικό χιλιόμετρο είναι 1.000.000 κυβικά μέτρα. Εδώ τώρα μιλάμε για 500.000 κυβικά χιλιόμετρα, δηλαδή 500 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα υπόγειου νερού στις ηπειρωτικές υφαλοκρηπίδες. Ποσότητα ικανή να καλύψει σε σημαντικό ποσοστό τις ανάγκες ολόκληρης ανθρωπότητας σε πόσιμο νερό. Και αυτό είναι απλώς ένα απομινάρι των αρχαιότερων υπογείων υδάτων. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Το άλλο δεδομένο, το οποίο το αναφέραμε πιο πριν με την ευκαιρία της ερώτησης του αγαπητού Γιώργου από τη Λάρισα, είναι ότι οι επιστήμονες θεωρούν ότι παλιότερα στη Γη υπήρχε μόνο μια μεγάλη ενιαία ήπειρος, η Παγκαία, η οποία πιθανότατα δεν είχε βουνά σημαντικού ύψους. Επομένως, θα ήταν εφικτό να καλυφθεί ολόκληρη με νερό. Και βέβαια αυτό λύνει και το θέμα της μετακίνησης των ζώων, το οποίο αναφέραμε πιο πριν. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω το εξής. Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για την ύπαρξη νερού στον Άρη, το οποίο θα οδηγούσε, ας πούμε, σε ένδειξη μήπως κάποτε υπήρχε ζωή ή υπάρχει ακόμα μια ζωή σε μικροβιακό επίπεδο κλπ. Και υπάρχει μια υποστήριξη από τους επιστήμονες ότι ολόκληρος ο πλανήτης Άρης κάποτε ήταν καλυμμένος από νερό, διότι βλέπουμε κάποια σημάδια, ας πούμε, κάποια υγρασία πιθανή στο έδαφος, στους πόλους του να υπάρχει νερό σε παγωμένη μορφή. Οπότε πιθανολογούμε, λένε οι επιστήμονες, ότι όλος ο Άρης ήταν καλυμμένος με νερό, που τώρα ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι ένας ξερός πλανήτης. Είναι δηλαδή ένας πλανήτης στεγνός. Και έχουμε την Γη μας, η οποία είναι 70% περίπου νερό, και λέμε ότι ο πλανήτης Άρης μπορεί κάποτε να ήταν καλυμμένος με νερό, ενώ η Γη μας είναι 70% καλυμμένη με νερό, κάποτε δεν θα μπορούσε να ήταν όλοι καλυμμένοι με νερό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την αναλογία και την αντίφαση την οποία υπάρχει. Οπότε, Δημήτρη μου, αν δεν θέλεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτά.
Να το πω απλώς έτσι, ναι. Λίγο, σαν, γιατί για κάποιους που το ακούνε είναι κάτι. Και για μένα, όταν το πρώτο είδαν έστι πριν κάποια χρόνια, ήταν κάτι ρηξικέλευτο. Δηλαδή, κάτι που άλλαξε την οπτική γωνία, γιατί μιλάνε οι επιστήμονες για το λεγόμενο flood geology. Δηλαδή, όλη η γεωλογία πια, η παλαιοντολογία, η αναγνώριση των απολιθωμάτων, των πετρωμάτων, των strata, layers που υπάρχουν στη Γη, πια έρχεται να βρεθεί όχι μέσα από αυτό που λέγανε uniformitarianism, δηλαδή αυτό ότι το παρόν εξηγείται, το παρελθόν εξηγείται από το παρόν, με πολύ πολύ μικρές αλλαγές. Έχω ένα αριάκι και ξαφνικά βλέπω μια χαράδρα. Πώς δημιουργεί αυτή η χαράδρα? Το ποταμάκι αυτό διαβρώνει το έδαφος και μέσα σε εκατομμύρια χρόνια που ρέει το νερό δημιούργησε αυτό το βαθύ πράγμα. Έρχεται όμως τώρα να μας πει κάτι άλλο, ότι όλα αυτά που βλέπεις στη γεωμορφολογία δεν δημιουργήθηκαν μέσα σε εκατομμύρια χρόνια μέσα από πολύ πολύ ήπιες και μικρές αλλαγές, αλλά στην αλλαγή της μορφολογίας του εδάφους που έχουμε και ακόμα και των υπήρων, όλα αυτά δημιουργήθηκαν ευνίδια και οφείλονται κατά κόρο στον κατακλυσμό. Και τι έχουμε δηλαδή? Έχουμε μια Παγκαία. Έχουμε την Γη, η οποία ουσιαστικά δεν χωρίζεται τόσο πολύ σε υπήρους, ενωποιημένη, και ξαφνικά έχουμε, σκίζονται από κάτω οι πηγές μεγάλης Αβύσσου, τεράστια αποθέματα νερού εξέρχονται. Το ότι εξέρχονται όμως σημαίνει κάτι, ότι αφήνουν κενό το χώρο που καταλάμβανε προηγουμένως. Αυτό οδηγεί σε τρομερές κατακρυμνήσεις του εδάφους, από τη μία, και ρήξεις της μεγάλης αυτής υπήρου και μετακίνησης των υπήρων. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, βλέπω ότι η ακτή της Ανατολικής Αμερικής ταιριάζει πάρα πολύ με την Ευρώπη, τη δυτική ακτή της Ευρώπης και της Αφρικής. Πόσο μετακινείται τώρα? 2 με 3 εκατοστά το χρόνο. Πόσο απέχουνε? Τόσα εκατοντάδες χιλιόμετρα. Διαιρώ, πόσα χρόνια χρειάστηκε? Τόσα εκατομμύρια χρόνια. Όχι, έρχεται η γεωλογία του κατακλυσμού. Δεν δημιουργήθηκαν μέσα σε περίοδο εκατομμυρίων χρονών, αλλά ευνηδιαστικά μέσα σε λίγα χρόνια δημιουργήθηκε αυτή η μετακίνηση, αυτή η ορογένεση προς τα πάνω, αυτή η κατακρύμνηση προς τα κάτω, και οφείλονται στην τεράστια και φνηδιαστική έξοδο τεραστίων ποσοτήτων νερού, οι οποίοι φέρανε κατακριμνήσεις και ορογενέσεις.
Πραγματικά, Δημήτρη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες. Για απαντάει και στην ερώτηση πώς καλύφθηκε το Everest. Πολύ απλά, Everest δεν υπήρχε τότε. Σύγχρονες γεωλογικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι τέτοιες πολύ μεγάλες γεωλογικές αλλαγές θα μπορούσαν όντως να έχουν λάβει χώρα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν χρειάζεται, όπως λες, τα εκατομμύρια χρόνια τα οποία αντιστοιχούν. Τα οποία μάλλον θεωρούν ότι αντιστοιχούν, αλλά σήμερα η γεωλογία μπορεί να εξηγήσει τέτοιες ραγδαίες αλλαγές του προσώπου της Γης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για ρήξη του εδάφους, είπες κάτι ότι οι ακτές της Ανατολικής Αμερικής ταιριάζουν με τις δυτικές ακτές της Ευρώπης. Ακόμα καλύτερα θα μπορούσε να το δει κάποιος εάν κοιτάξει λίγο τη Μεσοωκεάνια Ράχη. Η Μεσοωκεάνια Ράχη είναι κατά μήκος του Ατλαντικού και θα μπορούσαμε με επιφύλαξη, ό,τι λέμε το λέμε με επιφύλαξη, δεν ήμασταν εκεί να δούμε τα γεγονότα, να πούμε ότι αυτό θα ήταν ίσως ένα μέρος του ρήγματος από το οποίο θα ανέβλησαν τα νερά του κατακλυσμού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αν θεωρήσουμε ότι μιλάμε για κομμάτια στα οποία έσπασε η αρχική Ήπειρος και τα οποία απομακρύνθηκαν μεταξύ τους, και έτσι σχηματίστηκαν και ωκεάνιες λεκάνες, έτσι, γιατί έτσι εξηγείται και πού πήγε το νερό του κατακλυσμού. Πλέον το νερό όλο αυτό το οποίο υπήρχε στη Γη και το οποίο βλέπουμε είναι το νερό του κατακλυσμού. Δεν χρειάζεται να πάμε να το ψάξουμε κάπου. Το νερό του κατακλυσμού υπάρχει και μπορούμε να το δούμε όταν κατέβουμε στην παραλία. Απλά με τη μετακίνηση των Ηπείρων και όλες αυτές τις αλλαγές τις γεωμορφολογικές, σχηματίστηκαν νέες ωκεάνιες λεκάνες, τις οποίες κατέφυγε το νερό αυτό και πέφτοντας οι στάθμοι, αποκαλύφθηκαν κομμάτια ξηράς, τα οποία είναι οι σημερινές Ήπειροι. Και μάλιστα οι ακτές της Ανατολικής Αμερικής με τις δυτικές ακτές της Αφρικής και της Ευρώπης δεν ταιριάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους όσο ταιριάζουν με το Μεσοωκεάνιο ρήγμα μέσα στον Ατλαντικό. Οπότε θα μπορούσε αυτό να είναι μια ένδειξη ότι από εκεί ξεκίνησε η ρήξη, η απομάκρυνση των τμήματων της ξηράς μεταξύ τους. Μιλάμε τώρα για τεράστιες πιέσεις και δυνάμεις, με το νερό να αναβλύζει με ασύλληπτη ορμή μέσα από το υπέδαφος. Και φανταστείτε τώρα ότι έχετε, ας πούμε, δύο κομμάτια ύφασμα, το οποίο είναι επίπεδο και τα απομακρύνετε μεταξύ τους. Δηλαδή, παίρνετε τα χέρια πάνω στο τραπέζι, τραβάτε το ένα ύφασμα δεξιά, το άλλο αριστερά. Θα δείτε ότι στις άλλες άκρες των υφασμάτων δημιουργούνται βουναλάκια.
Ρετιδόσεις.
Παρατηρήστε λοιπόν τώρα ορογραμμή, τη γραμμή την ορεινή, η οποία υπάρχει στο δυτικό άκρο της Αμερικής. Θα μπορούσε κάλλιστα να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η μετακίνηση των κομματιών αυτών των Ηπείρων που δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα οδήγησε σε αυτό το ζάρωμα, θα λέγαμε, του εδάφους, ώστε να δημιουργηθούν τα ψηλά όρη, οι Άνδης και όλη αυτή η ορογραμμή που υπάρχει, τα βραχώδη όρη που υπάρχουν στη γραμμή αυτή της Δυτικής Αμερικής. Γιατί οι πλάκες απομακρύνθηκαν μεταξύ τους και συνέχεια πάνω στο φρενάρισμα δημιουργήθηκαν τα όρη με τον τρόπο αυτό, σαν αυτό το παράδειγμα που είπαμε, με τα χέρια που σπρώχνουν ένα ύφασμα. Οπότε λοιπόν έχουμε και τη δημιουργία ταυτόχρονα θαλάσσιων λεκανών, στις οποίες συσσωρεύεται το νερό και σιγά σιγά η στάθμη αρχίζει να κατεβαίνει μέχρι ένα σημείο, αποκαλύπτονται τμήματα ξηράς και έτσι δημιουργούνται περίπου οι σημερινοί Ήπειροι όπως είναι σήμερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλάει λίγο αργότερα στο 10ο κεφάλαιο της Γένεσης ο Λόγος του Θεού για την εποχή του Φαλέγ. Το αναφέρουμε και αυτό στο 10ο κεφάλαιο και στο 25 εδάφιο. Λέει ότι εις τον Εύερ γεννήθησαν δύο ή το όνομα του ενός Φαλέγ, που σημαίνει διαμερισμός, διότι εν τες ημέρες αυτού διεμερίστη η γη. Εδώ με επιφύλαξη πάλι θα αναφέρουμε ότι είναι πολύ πιθανόν να μιλάμε για την κατάρρευση διαφόρων γεφύρων ξηράς, οι οποίες να ένωναν τις Ηπείρους μεταξύ τους, οι οποίες πλέον κατέρευσαν ή καλύφθηκαν από νερό όταν πια ισορρόπησε όλο αυτό το φαινόμενο, και έτσι έγινε και ο διαχωρισμός. Ας πούμε, λέμε πώς φτάσανε ζώα στην Αυστραλία. Είναι πολύ πιθανό να υπήρχαν γέφυρες ξηράς. Τα ζώα, καθώς μετά τον κατακλυσμό διασκορπίστηκαν σε όλο το πρόσωπο της γης, έφτασαν και μέχρι την Αυστραλία και μέχρι διάφορα άλλα νησιά, και μετά με την κατάρρευση αυτών των γεφυρών γης έμειναν εκεί πέρα και η γεωγραφική απομόνωση σε συνδυασμό με την φυσική επιλογή έδωσαν τα αποτελέσματα των ειδών που βλέπουμε σήμερα. Οπότε βλέπουμε ότι όλα όσα έγιναν μπορούν να έχουν κάποια βάσιμη εξήγηση. Δεν λέμε ότι είναι ακριβής η εξήγηση που λέμε εμείς και προτείνουμε σήμερα, αλλά εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε ότι είναι ότι υπάρχουν βάσιμα μοντέλα πάνω σε επιστημονικά δεδομένα, τα οποία να μπορούν να εξηγήσουν το όλο αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι δηλαδή ένα φαινόμενο το οποίο φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρα από τη φαντασία ενός ανθρώπου, με μυθολογικά στοιχεία, με διάφορα παράξενα ανεξήγητα πράγματα που δεν ταιριάζουν και δεν κολλάνε καθόλου με την επιστήμη σήμερα. Όχι, δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι τέτοιο. Mm. Έχουμε να κάνουμε ένα φαινόμενο που περιγράφεται οπωσδήποτε πιο απλά μέσα στο λόγο του Θεού, αλλά που όμως μπορεί να δοθεί μια βάσιμη επιστημονική εξήγηση.
Και το οποίο, Ανέστη, εξηγεί πολύ καλύτερα τα δεδομένα, και μέσα σε 2 λεπτά θα αναφερθώ, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος και πιστεύω ότι ίσως στο μέλλον, βάσει και των αντίστοιχων ερωτήσεων που μπορεί να έχουμε, να ξανακινηθούμε προς μια κατεύθυνση παρόμοια. Εξηγεί, Ανέστη, και όλα τα πολυθώματα που έχουν βρεθεί. Για να έχω δημιουργία πολυθώματος, θέλω μια ευνίδια καταπλάκωση του είδους, ώστε να βρεθεί κάτω από μεγάλες πιέσεις και να γίνει αυτή η αποσβεστοποίηση, νομίζω που αντικαθίσταται. Κάπως ναι. Έτσι λέγεται, Ανέστη, ναι, έτσι, δεν είναι.
Ο Στέινος, σωστός, αντικαθίσταται με ανθρακικά άλατα.
Μάλιστα. Τώρα έρχεται αυτό το ευνίδιο γεγονός να εξηγήσει όχι μόνο την ύπαρξη απολιθωμάτων, αλλά και την ύπαρξη θαλάσσιων απολιθωμάτων που έχουν βρεθεί στις κορυφές Ορέων. Έχουν βρεθεί απολιθώματα από διάφορα στρακοειδή, από διάφορα κοχύλια, από διάφορους θαλάσσιους ζωντανούς οργανισμούς σε ψηλές κορυφές. Και αυτό πώς μπορεί να εξηγηθεί με την ερμηνεία των σταδιακών μεταβολών? Δεν μπορεί να εξηγηθεί. Αλλά έρχεται πραγματικά the flood geology, δηλαδή η γεωλογία του κατακλυσμού, να εξηγήσει όλα αυτά τα φαινόμενα. Επίσης, σε ένα βιβλίο γεωλογίας έρχεται κάποιος και παρουσιάζει αυτό το βάραθρο που λέγεται, τον layer strata. Δεν ξέρω πώς μπορεί να υποθεί στα ελληνικά, Ανέστη.
Είναι τα λέγονται επίπεδα διάστρωσης.
Επίπεδα διάστρωσης των διάφορων στρωμάτων και των διάφορων απολιθωμάτων ή ζωικών οργανισμών που περιμένουν να βρω μέσα σε αυτά.
Αυτό μπορεί να το δει κάποιος, αν ας πούμε δει κάποιο ντοκιμαντέρ ή βρεθεί σε κάποια περιοχή όπου κάποιο βουνό έχει ένα κόψιμο, έχει κοπεί κάπως βία και απότομα, βλέπετε αποτελείται από στρώσεις.
Σύμφωνα λοιπόν με την θεωρία της εξέλιξης, αυτό δημιουργήθηκε σιγά σιγά και περιμένω, όσο πιο κάτω κοιτάω, να έχω οργανισμούς οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι εξελεκτικά πιο αρχαίοι, πιο πρωτόγονοι, και πιο πάνω έχω οργανισμούς που είναι πιο σύνθετοι. Αυτή όμως η δομή δεν απαντάται πουθενά στον κόσμο. Στον κόσμο υπάρχουν όλων των ειδών διαφορετικές διαστρωματώσεις. Υπάρχουν μέρη που έχουμε πιο σύνθετους οργανισμούς πιο κάτω και πιο πάνω έχουμε πιο απλούς οργανισμούς. Υπάρχουν αλλού μέρη στα οποία έχω στο ίδιο στρώμα όλα τα είδη των οργανισμών. Υπάρχουν μέρη στο οποίο δεν έχω μόνο οριζόντιες διαστρωματώσεις, αλλά έχω κάθετες διαστρωματώσεις. Και υπάρχουν πάρα πολλά μέρη στον κόσμο τα οποία φανερώνουν βίαιες, απότομες καταστάσεις, οι οποίες μπορούμε μόνο μιλώντας για έναν παγκόσμιο κατακλυσμό, με ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε ταυτόχρονα, απότομα και βία παγκοσμίως, να εξηγηθούν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι πάρα πολλά αυτά που είχαμε στην καρδιά μας να μοιραστούμε. Μας συγχωρείτε ίσως για τον βομβαρδισμό έτσι, γνώσης και δεδομένων, αλλά πιστεύω ότι και εσείς μπορεί και εμείς να μην φυλάμε όλη αυτή η γνώση, αλλά χαιρόμαστε γιατί όλοι πια γονατίζουν στο Λόγο του Θεού. Και όσοι τον γονατίζουν δεν είναι γιατί τα επιστημονικά δεδομένα τους φανερώνουν κάτι διαφορετικό, αλλά γιατί η καρδιά τους δεν τους αφήνει να παραδεχτούν και να γονατίσουν μπροστά σε έναν αληθινό δημιουργό Θεό. Πάμε για ένα πολύ σύντομο τελευταίο διάλειμμα.